Здравейте, скъпи Божи хора, които сме разпръснати из целия град поради тази карантина, но вярвам, че сме заедно в Господа, в Неговата любов и вярвам, че много скоро отново ще започнем нашите събрания да се събираме заедно, защото това е желанието на Бога и Бог никога не искаше да представят Неговите събрания, но това е ситуация в момента, така че се надяваме, че скоро отново ще бъдем заедно и ще имаме нашето хваление, поклонение, разчупване на хляба, ще се получаваме в Словото и ще се молиме заедно. И аз съм виждал, че когато хората влизат в събранието, постепенно атмосферата се променя, духовната атмосфера се променя. Просто всеки един от нас носи любовта на Бога. Едно здраве, една усмивка, едно благословение в нашето общение и наистина духовната атмосфера се променя и ще се променя над града, над нация, защото Бог идва в нашите събрания. И аз ви благославям и искам да се помоля, Господи, аз ти благодаря за Твоето Слово, аз те моля Твоето Слово да ни разкрива Тебе, да ни нахрани с Тебе, Господи. Моля Те, Боже, влагай Словото си в сърцата ни, обучавай ни, Господи, на Твоите пътища, на Твоите закони, обучавай ни на Тебе, Господи, защото сме жадни и сме гладни за Тебе, ние се нуждаем от Тебе, Боже. Халилюя! И аз искам да започна от един стих, който се намира в 2 Петрово 1 глава 2 стих. И той казва така: благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на нашия Господ Исус Христос. Това беше пожеланието на апостола. Благодат и мир да се умножат. И ние знаем, че те живееха в много размирани времена, във времена, когато църквата е била преследвана и най-различни гонения са идвали срещу тях. И той каза, че благодат и мир могат да нараснат в нашия живот чрез познаването на Бога. И с това ние трябва да се стремиме, да се стараеме да го опознаеме. И колкото повече ние познаваме Бога, колкото повече имаме лични преживявания, общение с Него, толкова повече мир и благодат ние ще имаме. Всъщност, нашия мир и нашата благодат, те не могат да дойдат от никъде другаде, освен от Господ, по един или по друг начин. И вижте, ние живееме в един труден свят, в системи, в царството на тъмнината, в земните, светските системи. Ние сме поставени тук от Господа, но ние сме поставени с цел. Ние сме поставени да носим Неговия мир, Неговата благодата. Ние сме поставени да носим Неговото царство и небесните системи в царството, което е в света. Но това не може да стане, ако ние сме отделени от Него. И вижте какво каза Исус в Йоан 14 глава 27 стих. Той казва така, и този стих той е в контекста на разделата и страданията на Господа за нас. И там става дума за един от най-мрачните моменти в историята на човешката раса. Страданията на Господ Исус Христос на кръста, плащането на цената за нашето спасение, възстановление, изцеление и най-вече нашето усиновяване. И това беше един много, много тежък, много тъмен момент. Но Той каза на Своите ученици: мир ви оставям. Исус Христос ги оставя, отива на кръста, но Той казва: аз ви оставям моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. И вижте какво ни предлага днес света. Света ни предлага страх, стрес, пандемии, притеснения. Обаче, чрез нашата връзка с Господ Исус Христос, ние приемаме нашия мир, нашата сигурност, нашата сила в този живот. И ти дълбоко в себе си, ти знаеш, че не си оставен, ти не си сирак. Исус каза: аз ще се върна, аз ще дойда при вас, в личността на Святия Дух, така че личността на Святия Дух, тя е винаги с нас, Господ винаги с нас, Той даже е в нас, Той ще ни опитва, Той ще ни води, Той ще ни пази, Той ще ни защитава, Той ще ни разкрива Христос и ние не сме сираци, ние сме оставени в този свят, но не сме сираци, ние принадлежим на едно огромно небесно семейство, начало с Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух, и ние принадлежим на Него. И аз ме насърчавам с тия думи. Каквото ще и да се случва, ти няма да бъдеш изоставен, няма да бъдеш забравен. И вижте какво казва Исаия, 54 глава, 10 стих. И ние знаем по принцип, че тази книга, тя е много дълбока, много контрастна книга. Там много се говори за съд върху народите, за съд върху Израел, след това за възстановяване, за милост. Говори се за за възстановяване на завета, на обещанията, изцеление, подновяване на завета. Вижте какво казва. Защото ако е да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе. Вижте, Бог много ясно ни говори за своята вярност и за своята любов към нас. И заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. Каквото ще е да става, ние сме в ръката на нашия небесен баща и той винаги, абсолютно винаги се грижи за нас. Мир и благодат. Вижте, ние осъзнаваме, че живеейки в този свят, ние живееме в царството на тъмнината, ние живееме, поставени сме в едни земни системи, които не са небесни системи, системи, които идват от този свят, от княза на този свят, системи, които не идват от Бога. Ние сме поставени в тях, но сме изпратени в тях от Бога да донесем небесни системи, ако мога така да кажа, или небесното царство, да носим чрез благодата и чрез мира, който Бог дава на нас, да влияеме върху този свят. Вижте какво казва Йоан 10:10. Крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби, но аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. И като ние говорим за живот, ние говорим за абсолютно всяка една сфера на живота, изобилен живот на Христос, който прославя Христос, който издига Христос, който го определя като източник на живота, като центъра на живота, от който ти черпиш не само благодат и способности, таланти, за да оцелееш и да преуспееш в този свят, но той говори за нещо много повече и това е вечния живот. Вечният живот на Бога, защото Бог е вечен. Той няма начало, той няма край. Той е вечно съществуващия. И така ние черпиме живота, този безкрайния вечния живот, който е в Бога, чрез Христос. Този живот влиза в нас. И Господ за това каза, аз дойдох за това, да ви дам този живот, този вид живот, който ни идва от този свят, от системената на този свят, а идва от небесата, идва от Отца, който е Творец, който е Елохим, Адонай. Има много други такива имена на Бога, които ни разкриват могъщество, слава, величие на Бога. Той толкова мощен, толкова велик и Бог ни разкрива чрез Христос, дава живота си на нас, вечния живот. Малко съм развълнуван, като мисля за това и малко не си подреждам думите по правилния начин, но не обръщайте внимание на това. И така, вижте, от самото начало крадецът, Сатана, той открадна човека, открадна Адам и Ева, като ги убеди да вземат грешно решение. И цялото човечество лежи в тази измама и заблуда. Сатана е същият. Той прави същото. Хората са отделени от Бога и живота им е зле и ще стане още по-зле след земния им живот. Но Исус дойде, за да разруши делата на дявола, намеренията на дявола. И слава на Бог за това, че ние имаме дял и участие в това нещо. Ние сме призовани като църква да донесем царството на Бога на земята. Аз съм си направил няколко точки и искам да ги следвам така. Първото, което искам да кажа, че ние сме Негови. Бъдете сигурни. Ние сме Негови, ти си Негов. Той те е купил, ти си скъпоцен за Него. Щом Той даде Сина си за тебе на кръста, да те изкупи, значи ти си скъпоцен за Него. Бог ни придоби, Бог ни изкупи, Бог ни направи Негови синови, Негови царе и свещеници. Синтезирам малко от стиховете от Библията, съм извадил всичко това. Ние го знаем, но нека пак да го чуем. Ние сме Неговата собственост, Неговата принадлежност. Ние сме Неговото тяло на планетата Земя. Ние сме Неговата възлюбена невяста. Ние сме Неговото свято обиталище. Ние знаеме, че Бог ни обитава в ръкотворни храмове. Той е направил небето и земята. Ще обитава ли Той в една къща от камъни? Не, не, не. Бог иска да обитава в човешко сърце. Това е Неговата адресна регистрация. Той иска да живее в тебе. И Той живее в тебе. И Той настанил духа си в тебе. Така че ти не си сам. Неговият дух живее в тебе. А ние сме Негово свято обиталище. Той ни пресели от царството на тъмнината в царството на Своя възлюбен Син. Даде ни скъпоценни обещания. Всъщност, в Своето отношение към нас няма по-добър. Няма във Вселената друга такава любов, каквато нашия Баща има към нас. Знаете ли, помислете си за други богове. Помислете си за най-различни религии в този свят. Всяка религия, тя е изискваща. Тя изисква посвещение, тя изисква поклонение, тя изисква жертва. Някой може да каже, да, ама и християнството иска, Исус иска да го следваш до смърт, така нататък. Да, но вижте, нашето взаимоотношение с Господа, с истинския Бог, то започва от там, че Той даде себе си за нас. Той принесе себе си в жертва за нас. Той даде. Библията казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя син на единородния си син. И повярвайте, тази жертва не беше нещо лесно за Бога. Това не е жертва, ако не му струва нищо. Всъщност Господ Исус Христос сам се съгласи да слезе на земята в човешкия образ, в човешкото тяло и не само това, но и да извърши изкупление, което му костваше много. Смърт на кръста, проливане на кръвта му, бичувания, унижения и така нататък. И аз наскоро ми попадна едно разсъждение, всъщност един пример, който Райхард Бонке го даде. И той казва, представи си, че имаш една мравка, една хубава мравка, която така бяга пред очите ти. И обаче тя тръгна да ходи в посока, да падне някъде там в пропаст. И ти можеш да й кажеш, не дай да ходиш, но тя няма да те чуе. Може да си сложиш ръката, обаче тя какво ще направи? Тя отново ще я припълзи ръката ти и ще продължи в своята си посока. И единственият начин тази мравка да те разбере е самият ти да станеш мравка. Просто да влезеш в това тяло на мравка, да отидеш при нея и да я спреш. И този пример много ми харесва, защото обяснява всъщност как Бог реши да възвърне човека при себе си. Самият той влезе в човешкото тяло, слезе при хората и показа любовта на Отец. Показа цялата любов на всемогъщия Бог на хората. Той дойде, за да им покаже колко Бог ги обича и как иска да върне хората при себе си. Вижте, също нещо, този стих много ми харесва, макар той е от Стария Завет, от пророк Иеремия, но това са мислите и думите на нашия Баща към нас днес. И той казва, аз зная мислите, които мисля аз за вас, казва Господ. Мисли за мир, не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ако ти си баща и имаш син, всичките ти намерения спрямо него абсолютно добро. Ние като земни родители обичаме децата си. И трябва човек да е нещо повреден в главата или психично разстроен, за да ни обича детето си и да ни проявява любов, милост и грижа към него. Колко повече нашия Отец, нашия Бог в небесата, за който Исус каза, един човек го попита, благи учителя, той каза, не, 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 стой, никой не е благ, освен този, който е в небесата, Бог. никой не е благ освен Бог. И той визираше Отец и казваше, никой не е благ освен Него. И аз си мисля така, че ако днес Бог те срещне така, вървейки ти по улица, ако може така да си го представиш, какви думи ще бъдат адресирани към те под сърцето му. И четох Ефесяни 1 глава, 2 стих казва така, благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Всъщност апостол Павел в себе си носеше това сърце на любов и неговото желание, той го написа към Ефесяните и каза, благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. И в тия думи благодат и мир има голяма дълбочина, има нещо много, много тежко. Това е самия Бог. Той казва цялата добрина на Бога, целият му мир да бъде върху вас. Ние знаем, че тогава те живееха в тия размирани времена, първия век, когато са били подлагани на ужасни гонения и страдания, първата църква. Но той казва благодат и мир да бъде на вас от Бога. И третия стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. И аз порано си се чудих, нали, ти духовни благословения, те са си там, в небесни места. Обаче истината, че Бог ни казва, че ние също сме в небесни места, сме вътре в Исус Христос, който е възнесен и възцарен от дясно на Бога. Тоест, там където са тие духовни небесни места и тие духовни благословения, ние сме до тях, ние сме близо до тях. Всъщност, ние сме на една разстояние ръка от тях. И аз вярвам, че тие духовни благословения всъщност са неща, от които ние се нуждаеме днес в нашия живот. Ние се нуждаеме от освобождение, ние се нуждаеме от пробиви, ние се нуждаеме от изцеление, ние се нуждаеме от възстановяване на взаимоотношения, ние се нуждаеме от финансови пробиви, ние се нуждаеме от най-различни пробиви в благовестване на Евангелие, в най-различни сфери, ние се нуждаеме от божествена мъдрост и Божията сила в нашия живот. Така че аз вярвам, че ти духовно благословение всъщност те са ни подарени, те са ни дадени и ние трябва просто да настояваме в молитва и да ги искаме. Знаете ли, Бог никога не е преставал да върши чудеса и ако отворите сега най-различни книги да четете на известни Божии генерали, ви ще видите, които живяли са в нашия век или в миналия век. Ви ще видите, че Божия дух се е движил с голяма мощ, с голяма сила, изявявайки Божията любов, много изцеление, чудеса, изцелителни знамения, освобождение. Всичко това се е случвало и сега продължава да се случва. И ние искаме да го видим в нашия дом, защото ние имаме нужда. Ние имаме нужда да вкусим от тая любов, от тази любов на Бога, да ни докосне, да ни преобрази, да ни трансформира и да станем носители, да бъдем кръстени, помазани в това нещо и да носим Неговото царство. И вижте, Библията казва, че с Неговите рани ние оздравяхме. Сега, в момента, даже в минало, бяхме изцелени. Не ще бъдем, а вече сме изцелени. Това означава, че раните на Исус са факт и ние трябва да си го грабнем това изцеление. Ние трябва да се насилим. Библията казва, че Небесното царство се взима с насилие. Тези, които се насилят, го грабват. Така че за някои неща, които не са се случвали в тая земя, в този град, в тая нация, трябва да има хора, които да се насилят и да ги реализират в земния живот. Така че тие духовни благословения, те са ни подарени, но ние трябва да се насилим, брати и сестри. Просто да се молим. Няма друг начин. Няма как да стане по друг начин. Ние виждаме от живота на Господ Исус Христос, от Неговия пример, че самият Той прекарваше много време в молитва, Той прекарваше много време даже и в пост. Има определено плащане на цена тези неща да се случват. И аз вярвам, че ние ще го видим с очите си, ние ще го преживеем и вярвам, че Божието царство ще напредва в нашия град. Вярвам, че ние сме призовани като църква, като духовно семейство да повлияеме върху историята на тая нация, върху историята на града. Затова сме тук, затова Бог ни е събрал, Бог ни, ни е поставил. Аз малко по-нататък ще говоря за това, че, че Бог ни, ни е събрал и ни е събрал по начина, по който Той желае, Той иска, по начина, по който Той вижда за нас нещата. И най-доброто за нас е да се покорим. Четвърти стих, като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдеме святи без недостатък пред Него в любов. Това са много дълбоки и силни стихове. Казва, преди създаването на света Той ни е предознал, Той ни е избрал, още преди да, да оформи земята, планините, океаните, Той ни видя, Той ни възлюби още тогава, за да бъдем святи без недостатък пред Него в любов, всички тия характеристики на самия Бог, живия Бог, да бъдат в нас. Святи и няма никакъв недостатък. Абсолютно съвършение. И в Неговата любов. Бог специално подчертава дума любов. Самия Той е любов. Ще го видим малко по-нататъка. Както ни е предопределил да му бъдеме усиновени чрез Исуса Христа. Усиновени. Няма нещо по-велико човек да стане син на Бога. И Той посочва една личност, една врата. Исус каза, аз съм вратата. Само чрез мен може човек да, да влезе във връзката с, с всемогъщия живия Бог. Никаква религия няма да помогне в това отношение. По благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбния си, в който има изкуплението чрез кръвта му. Аз мисля, че само върху тия три стиха може, могат да се правят конференции и да се разнишват неща. Просто много, много дълбоко и ние не можем в рамките на един живот даже да, да го проумеем и всичко това. Ние трябва да вярваме в Неговата кръв. Наскоро чух една много хубава песен. Кръвта на Исус е тази, която ни изкупи от царството на тъмнината и, и ни доведи в, в синовството на Бога. И това е тази скъпоценна кръв и аз се радвам, че когато взимаме Господна трапеза, ние си припомняме кръвта на Исус. Но също искам да ви кажа едно откровение, което Бог лично на мене ми е вложил още преди много години. Може би първата година, когато дойдох в църквата, в нашата църква, че кръвта на Исус е изключително мощно оръжие срещу болестите, срещу немощите, срещу демони, срещу демоничния свят. В кръвта на Исус има сила и ние можем да призоваваме кръвта на Исус върху нашата работа, върху нашия бизнес, върху нашите семейства, ако щеш върху автомобила си за защита и протекция, ние можем да призоваваме кръвта на Исус върху нашите деца, върху нашите внуци. Ние можем да призоваваме кръвта на Исус за изцеление. Кръвта на Исус е тази сила, която, която ни дава развръзки. Продължавам. Прощението и на прегрешенията ни. С други думи, Бог чрез кръвта си взе и отмахна всичките ни грехове. И от деца, от синове на дявола ни направи синове на Бога. Всичките ни грехове, всичките ни прегрешения чрез кръвта му бяха тотално, тотално заличени. Вече ти си свят, чист, абсолютно очистен син в неговите очи. Той гледа върху тебе, както гледа върху своя син Исус Христос. Вижте колко е добър Бог, колко е велик. Ние нищо не направихме за това. Ние просто си живяхме в живота, ние даже не знаехме, че има Бог. Даже Библията ни казва, че в миналото, когато ни го познавахме, ние бяхме изложени на Божия гняв според Римляни 1 глава. Но ние се примирихме с Бога чрез кръвта на Неговия син. И така, искам да продължа напред. Той е Господ, Той е Господарят и Той ни свързва така, както на Него му е угодно. Той е главата, ние сме тялото. Той всъщност определя как, кога, къде да те поставя. Той е предознал живота ти и Той е решил ти да бъдеш роден в еди кое си семейство или ти да принадлежиш на еди кое си духовно семейство. Той те е довел по своята милост и по своята благодат и когато ние се покоряваме на Неговата воля, на Неговият избор, ние ще бъдем на най-сигурно и най-щастливо място в живота си. Затова аз ви препоръчвам, съветвам да търсите Господ, да търсите лицето Му и да търсите волята Му за живота си, да бъде разкрита напълно. Просто извън нея ни няма как да бъдем напълно удовлетворени и щастливи от своя живот. Искам да се върна към Псалом 91, първи стих казва така: който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. И покрива говори за къща, говори за дом, говори за семейство, говори за Божия дом. Всъщност няма как покрива да виси във въздуха, нали така? Трябва да има стени. Но ако има стени, значи това е къща. И ние знаем, че дом в Библията много често посочва към семейство, към бащенство, синовство, към събранието на светиите. Защото Библията казва, че ние сме Божия дом. Дом, в който обитава присъствието на Всемогъщия Бог. Затова аз се радвам, че нашите събрания много скоро ще започнат, защото ние наистина, всеки един от нас носи тази красота на Христос, тази благодат. Всеки има благодат в себе си. Всеки може да я освободи, даже с една усмивка, даже с едно здравей, благодат на Бога тече и атмосферата се променя. Защо? Защото така Христос ни е сътворил, така Той ни е създал в едно семейство, в едно тяло. Така че ние сме този дом на Неговата благодат, на Неговата слава. И ние знаеме, че славата на Бога, тя е върху цялото Му творение. Цялото творение говори за величието, славата на Бога, за премъдростта Му. Само като излезеш на природа, сега ние покрай тая пандемия, нали, излизаме извън града, ходим по най-различни планински места, гледаме, аз си викам: Господи, колко си величествен, колко си могъщ, как си го измислил, как си го сътворил цялото това нещо. Казвам: Господи, Ти си безподобен, няма такъв като Тебе. И цялото творение свидетелства за силата, величието, мъдростта. Но аз искам да говоря за една друга слава, която е изявена в Неговото тяло, в Неговата църква, в нас. И тази слава, тя е, вярвам, че на основа на Неговата любов. И тази любов, тя може и тя трябва да бъде намерена в Неговата църква. Това е избора на Бог. Той по такъв начин иска да изяви славата си. И вижте, искам да прочета нещо от учебника на пастора. Исус Христос беше истинския храм на Бога. Той каза, че ще позволи да бъде поразен храмът на тялото му и след 3 дни ще съгради храм на Бога. Святите хора, в които Той ще обитава. Така църквата е неръкотворен храм на Бога, сътворен от жертвата, кръвта и тялото на Божия Син. Йоан 2 глава 17 стих. И учениците му спомниха, че е писано: ревността за твоя дом ще ме изяде. По повод на това юдеите, преговаряйки му, рекоха: какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? А в отговор Исус им рече: разрушете тоя храм и за 3 дни ще го издигна. И за това идея юдеите рекоха: за 46 години е бил граден тоя храм, а ти за три дни ли ще го издигнеш? Но той говореше за храма на тялото си. И тъй, когато беше възкресен от мъртвите, учениците му се спомниха, че беше казал това и повярваха в написаното слово, което Исус беше говорил. Така че храма на тялото си и това тяло сме ние. Днес храма на Христос, тялото на Христос сме ние. Ние сме Божия храм и обиталище индивидуално, локално, като местна църква, като градска църква, като църква глобално, като църквата, съставена от всички вярващи на земята и светиите в цялата история. Затова ние трябва да пазим храма на нашите тела и църквата святи и чисти за него. Да, Библията казва, 1 Коринтяни 3 глава 16 стих: не знаете ли, че вие сте храма на Бог и че Божия дух живее във вас? И ако някой развали Божия храм, него Бог ще го развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Той определи ние да живееме и да изявяваме Неговата слава. И вижте, Йоан 15 глава 16 стих казва така: Вие ни избрахте мене. Както говорихме преди малко, ние си живяхме живота, въобще даже не сме знали, че има Бог. Но Той ни избра. Ето, Той казва, но аз ви избрах и определих да излезете в света и да принасите плод и плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от Отца в Мое име, Той да ви даде. Така че единственият начин, по който творението ще види славата на Христос, тя да бъде разкрита в Неговото тяло, в нас. Като говорим за слава, говорим за величието на Бога, за мъдростта на Бога, за силата Му, за любовта Му. И аз искам да прочета няколко стиха, които разкриват всъщност какъв е Бог. Йов 9 глава 10 стих казва така: Той прави велики и неизследими неща и безбройни чудеса. Някой може да каже, да, но ние не виждаме никакви чудеса, нищо не се случва. Обаче истината е, че Бог продължава да се движи по земята и никога не е спирал. От деянията на апостолите до сега, през векове, на различни места, Бог е изявявал славата си, силата си, величието си, изцеленията си. Така че Бог се движи, Бог действа. И аз вярвам, че ние ще го видиме. Идва това време. Просто трябва да вярваме, трябва да го искаме и ние ще го видиме. 145 Псалом 3 стих. Велик е Господ и твърде достохвален. Величието му не е следимо. Павел извика, вярвам, от дълбочините на душата си в Римляни 11 глава. О, колко дълбоко е богатство и премъдростта и знание на Бога! Колко са непостижими неговите съдби, неговите неследими пътища! Също така Псалм 147:5 казва така: Велик е нашия Господ, голяма е силата му, разумът му е безпределен. И ние тук говорим за нашия баща, ние говорим за нашия татко. Изцелителната му сила. 103 Псалом казва така, 3 стих: Той е нашия баща, който прощава всичките ти беззакония, съзнателни грехове, несъзнателни грехове, грешки, тъмнината, която е в нас. Бог ги прощава, Бог е милостив и изцелява всичките ти болести. Служението на Исус беше белязано с невероятна изцелителна сила, изцелителни знамения, които доказваха, че Той е изпратен от Отца. Възкреси Лазар, той застана в една молитва и каза: Боже, аз знае, че ти винаги ме чуваш, но това го казвам заради другите, за да видят, че аз имам връзка с тебе. Това възкресение на Лазар, то беше едно поредно доказателство, че той е този очакване, обещание и месия, който трябваше да дойде на света. Това чудо обърна сърцата на хората към Бога. Така че там, където Исус се появяваше, се случваха невероятни чудеса. Просто нито един демон не можеше да устои на неговото присъствие. Той ги изгонваше с една дума. 97 Псалом 5 стих казва така: Планините се топят като восък от присъствието на Господа на цялата земя. Просто няма опонент, няма никой и нищо, което би могло да устои срещу нашия Бог. А Библията казва: Ако Бог е откъм вас, кой ще бъде против вас? Не, че няма да има кой да застава срещу нас, но просто те няма да могат да устоят. Понеже ако Бог е с тебе, нищо не може да устои срещу тебе. Така че всяка немощ, болест, демонична сила трябва да се стопи от живота ни поради присъствието на Бог. И вижте, Исус каза като възкръсна: Възнасям се при Моя Отец и Вашия Отец, при Моя Бог и Вашия Бог. Исус каза, че Моя Отец, понеже Вие повярвахте в Мене, Той е Вашият Отец. Този Бог е Моя Бог, но понеже Вие приехте Мене и повярвахте в Мене, Той стана Вашия Бог, Вашия Отец. Йоан 16:27 казва така: Защото сам Отец Ви обича, понеже Вие възлюбихте Мене и повярвахте, че аз от Отца излязох. Самият Отец ви люби, ви обича. Той определи, той каза, аз определих ви да излезете в света и да принасите много плод. Йоан 13:35 казва, по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. И аз вярвам, че това е едно от най-важните неща, които ни трябва да носим в себе си, да имаме, да разсъждаваме върху това. Той ни каза, че по силата, той ни каза, че по изгонването на демони, той ни каза, че по изцеленията, той ни каза, че по хубавата съвременна и модерна зала, а по любовта. Единствено и най-значимо доказателство за това, че сме Негови, е Неговата любов в нас. Изцеленията, освобожденията, разбиването на демоничните окови са следствие на Неговата любов и състрадание в нас. Ние трябва да се молиме Бог да ни изпразни от себето и да ни напълни с Неговата любов. Така че силата, която жадуваме да видим, да действа в църквата му, да не бъде от нито един друг мотив, освен от състрадание и любов. Самия Господ Исус Христос беше задвижен от това състрадание и любов. Силата му беше дадена, славата на силата на Господа беше върху него, но тя му беше дадена поради това, че той носеше в сърцето си състрадание и любовта на небесния баща към хората. Когато Бог го погледна, той възкликна: ето това е моя възлюбен син, в него е цялото ми благоволение. Защо е така? Защото Бог Отец видя самия себе си, видя своето сърце в Исус, видя своята любов към изгубения свят, видя своето състрадание. Затова на Бог не му беше въобще проблем да му даде духа без ограничения, за да може Исус да употреби силата на Святия Дух за изцелението на хората, за освобождението на хората. Вижте какво казва 1 Йоанна 4:8. Който ни обича, който ни люби, не е познал Бога. Защото Бог е любов. Точка. Библията казва, че Бог е любов. Той е свят, но той е любов. Той е праведен, но той е любов. Той е мощен, но той е любов. Той е величествен, несравним по много неща, безбройни неща, които четахме преди малко, но той е любов. Той е вечно съществуващият. Той е началото и края. Царството му няма завършък, няма край. Но той е любов. Той притежава много неща. Той притежава цялата вселена. Той притежава абсолютно всичко. Но той е любов. И не е ли велико е това, че той избра да постави своето присъствие в нашите сърца? И той желая тази неговата любов да се проявява чрез нас. Този велик, чудесен, добър и всемогъщ Бог желая да обитава с нас. И вижте какво казва 57 глава на Исаия, 15 стих. Защото така казва Всевишния Превъзнесение, който обитава във вечността, чието име е Святия. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Аз това си мислих просто, че когато имаме пробиви или някаква форма на успех в нещо, дали в бизнеса, в работа или в някакво служение, ние трябва да потърсиме как да съкрушим себе си, как да смирим себе си, как да отдадем славата на Бога, защото Бог е добър и Той желая да се приближава към нас, но вижте, има условия, че ние трябва да дойдем на място на съкрушен и смирен дух. Аз не съм открил как се постига това, но един от начини, аз вярвам, че чрез молитва, чрез поклонение, чрез смиряването пред Господ, за да привлечем Неговото присъствие, да ни изпълва все повече и повече, ние трябва да смиряваме себе си. Можем да се молиме Той да ни дава сърце на Христос, сърце на състрадание и любов. Така че, скъпи хора, благославям ви да имате една успешна, благословена седмица, изпълнена с мира и любовта на Бога. И се надяваме, че скоро отново ще се събираме заедно и ще се наслаждаваме на Божието присъствие заедно. Бъдете благословени. Амин.